Мир вам, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Божого Слова, які зібралися в цьому гарному храмі. І не відчувається, що на вулиці спека, правда? І мені здається, це також допомагає нам сьогодні відчувати себе і тут гарно, і комфортно. І, можливо, ми навіть раді готові сказати слова: «Господи, як нам добре, добре тут», що й на вулиці неохота буде виходити. Хай цей добрий час, який ми маємо для вивчення Божого Слова, допоможе нам побачити, що ще цінніше, яке є в нашому житті, і яке ми, як церква, сьогодні маємо велику перевагу відчувати. Скажіть по тому псалму, який ми співали на самому початку, як ви думаєте, про що буде йти мова сьогодні в наших роздумах духовних? Яку ми пісню співали? Трьохангельська вістка, і там є в гріхах пов'язі пав великий Вавилон. Можливо, вона не зовсім цікава, ця тема буде, але я думаю, що вона важлива для нашого життя, духовного життя, для нашої практики. І я попробую пояснити, чому я знаходжу важливим говорити про це сьогодні. Текст, якого ми почнемо наші роздуми, записаний в 18 розділі книги «Об'явлення» з 1 по 5 вірш. Читаємо ці слова. «Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилася від слави його». Про що це вістка? 18 розділу книги «Об'явлення». Про іншого ангела. Це вістка про іншого ангела. І він гучним голосом кликнув, говорячи: «Упав, упав великий Вавилон, став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів, нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. І почув я інший голос з неба, який говорив: «Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не потрапили в карання його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог згадав про неправди його». Бог згадав про неправди його. Скажіть, чи потрібно адвентистам сьомого дня говорити про Вавилон? Чого потрібно про це говорити? Ви не знаєте, що таке Вавилон? Добре, ми знаємо. Хто-хто, адвентисти сьомого дня, знає, що таке Вавилон? І інколи мені здається, і так нам здавалося довгі роки, коли ми почали велике іванське служіння, ми почали більше говорити про велику Божу любов, яка обнімає, яка спасає, яка пригортає до себе, яка робить нас людьми надії, сповненими надії. Але не так давно, можливо, це було рік назад, коли ми мали розмову з Олександром Болотниковим, він сказав такі слова. Коли ми роздумували про проповідь останнього часу, він сказав такі слова, що «Я вірю і я розумію, що церква сьогодні не до кінця виконує своє призначення в цьому світі». І це не значить, що ми є неправильними. Це значить про те, значить те, що ми в якійсь певній мірі основну нашу вістку, яка направлена на Вавилон, ми її не проповідуємо. І я хотів би цим служінням закликати всіх, щоб ми стали проповідувати для Вавилона. Щоб після цієї суботи в нашому місті все змінилося. У нас в класі суботньої школи, коли ми роздумували над тим уроком, який був запропонований, у нас теж вийшла така розмова, можливо, невеличка навіть дискусія про те, а чи можна прискорити прихід нашого Господа Ісуса Христа в цей світ. Можна прискорити чи не можна прискорити? Точно так же ми сказали, одні говорили, що ні, не можна, тому що як пророцтво виконається, а другі говорили, ні, це можна зробити, і посилалися на дух пророцтва, який каже, що прихід Ісуса Христа може бути прискорений. Чому ми так говоримо? Ви знаєте, є щось таке, в чому ми, адвентисти, повинні мати впевненість. Перше, що ми повинні сказати, основні великі пророчі періоди, які представлені в Святому Писанні, вони виконалися, вони сповнилися, вони мали своє місце в історичному плані. В який час ми зараз живемо? От на підставі уроку, який ми вивчали. Який час ми живемо? А? Так, судні дні йдуть. Чим вони мають закінчити судні дні? Приходом Ісуса Христа. Ну, звичайно, ми можемо сказати, в певній мірі ми можемо сказати, можливо, цих справ у Бога стільки багато, що поки він їх не розгляне всіх до останніх, то він же не прийде в цей світ. Правда? Скажіть, а у нашого Бога є проблеми відносно того, щоб розглядати якісь справи? А чи сьогодні ми дійсно зав'язані, Господь зав'язаний нашими земними справами настільки, що він не може повернутися в цей світ? Дух пророчий говорить про інше. Він говорить, Христос давно завершив би свою роботу. І той же самий декрет про недільний день, і те гоніння, і 7 останніх язв, які будуть вилити в цей світ. Вони це все могло бути виконане, якби що? Якби його народ. Це перша ідея, чому я вирішив говорити про Вавилон. Друга ідея, вона була підштовхнута тими обставинами, які ми переживаємо останній час, коли появилося багато різних голосів, які говорять, що церква зараз знаходиться в стані Вавилону. Церква відступила. Церква відступила від істини. Церква неправильно розуміє сьогодні те, як адвентисти сьомого дня в наші піонери розуміли. Церква десь пішла своїм шляхом, зовсім іншим шляхом. І ми сьогодні повинні повернутися до віри наших предків. Досить серйозно звучать ці голоси, які говорять, що сьогодні десь ми відступилися, ми пішли не тим шляхом, яким потрібно йти. Я хотів би для себе, в першу чергу, розібратися як служитель церкви, як людина, яка проповідує іншим, яка моїм братам і сестрам щось сповіщає. Я хотів би розібратися в самому собі і сказати, чи дійсно я сьогодні маю впевненість, що прокидаючись вранці і лягаючи спати ввечері, я міг би сказати, я вірю мому Богу. Я вірю тій церкві, якій Бог дав свою місію. А чи можу я сьогодні сказати, що я впевнений, що Божа сім'я, оця сім'я, в якій я сьогодні знаходжуся, вона дійсно йде правильним шляхом? Вона помиляється? А, звичайно, по-людськи ми всі помиляємося, ми не можемо претендувати на абсолютну правду. Але скажіть, чи помиляється церква в питаннях спасіння? Ми повинні мати впевненість в цьому. Якщо ми не впевнені в цьому, ми будемо шукати щось іншого. Ми ніколи не зможемо зробити тієї роботи, яка на нас лежить. Ми будемо розуміти, що повинен прийти якийсь час, і Бог дасть таке відкриття, після якого ми вже підемо правильним шляхом усі разом. І мені здається, це наша велика проблема, що ми в цьому очікуванні живемо сьогодні. Я чув молодого нашого брата, який звернувся до мене і сказав, я вже давно про це говорю, а церква не звертає на це увагу. Церква втратила якийсь свій живий такий, живий дух. Дійсний дух втратила, вона щось не має зараз, тому що її проповідь, яку вона проповідує, вона не має під собою тієї реальності, яку вона повинна нести. І він звертає увагу на те, що ідея про 7 голів – це 7 останніх римських пап. І ви знаєте, що після відновлення Ватикану з 1929 року ми живемо в період 7-го папи. І, звичайно, ця ідея, вона розвинулася в певній мірі вже декілька років назад. Ця ідея пройшла. Пройшла в нашій богословській літературі, що таке може бути, і це також може мати відношення і до 7 останніх пап. Може мати. І були люди, які написали книги. Були люди на нашій території, які проповідували про це і говорили, але в світі говорили чого? Якщо це може здійснитися, якщо це одна із ознак останнього часу, то як ми себе повинні вести в цей останній час? Цей же молодий чоловік, він зробив прив'язку трошки іншу. Він сказав, що 18 розділ, ті слова, які я прочитав, він тісно пов'язаний з 17 розділом. А 17 розділ якраз відкриває ідею про тих 7 гір і про ті голови. 7 гір, 7 голів, 10 рогів. Це все має відношення до одного. Звичайно, дорогі мої, я задаю собі питання, чи може воно мати відношення якраз до того, про що говорить цей молодий чоловік? Чи може таке бути, що ми живемо якраз в період останнього римського папи, після якого закінчиться абсолютно все? Скажіть, може таке бути чи не може бути? А чому ви так впевнено говорите? Так, собі події останнього часу, те, що відбувається навколо нас. Воно про що говорить? Що ми живемо ще за століття до того часу, як Христос має прийти? В який час ми живемо? Дорогі мої, ми, адвентистська церква, ми повинні бути реалістами. Але моє питання, яке задавав я цьому молодому чоловіку і іншим молодим людям, які піддають сумніву сьогодні доктрину про триєдинство Бога, наприклад, про те, що Дух Святий – це особистий. Сьогодні багато є різних ідей, особливо тоді, коли почав розвиватися інтернет. І через нього люди сьогодні, що хочуть, вони можуть викидати в цю світову паутину, викидати абсолютно все. І стоїть сьогодні питання, що буде основним мотивом, який буде завершувати роботу в цьому світі. І ще одна ідея, яка появилася не так давно, але вона відмерла. Вона відпала, тому що один молодий чоловік, він звертався, сказав, ми повинні зібрати всю церкву, можливо, в Києві, на центральному стадіоні, всі 60 тисяч людей. І ми повинні сказати, що ось прийшов цей час, ось зараз церква повинна завершити цю роботу, і Христос тоді прийде. І знову ж таки ми задавали питання. І це питання, воно звучало на ті звинувачення, які сьогодні є в адресу церкви. Чи не запізнюємося ми? Чи правильна вістка сьогодні звучить в церкві Божій? Про що ми повинні говорити в цей час, коли ми бачимо, що сповняються пророцтва? Про що повинна говорити церква Божа? Думаючи за проблеми останнього часу в цьому світі і в церкві, ми можемо побачити наступне. Політичні, економічні, природні події говорять про те, що ми наприкінці усього земного процесу. Нам не потрібно чинити ілюзії відносно нашого майбутнього. Нам не потрібно чинити ілюзії відносно нашого майбутнього. Почитаємо ще один уривок Святого Письма, 21 розділ Євангелія від Луки. 21 розділ, 25, 26 вірш. Ми знаходимо слідуючі слова. «І будуть ознаки на сонці і місяці і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль». І збентеження від шуму моря та хвиль. А коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Сили небесні порушаться. Ці слова, які Христом Ісусом, нашим Господом, сказані були в свій час, ми їх відносили в певний час. Ми відносили їх до того стану, коли світ був на грані великої термоядерної катастрофи. Ви тоді пам'ятаєте, можливо, хто вже давно в церкві пам'ятаєте, про що ми тоді говорили. І це, звичайно, було основою нашої вістки, коли розпочалася велика широкомасштабна іванська програма і на наших територіях бувшого Радянського Союзу. Ми говорили про те, що світ ладен знищити себе тією ядерною зброєю, яку він має, більше 49 разів. Після того, мені здається, люди перестали рахувати, скільки разів людство може знищити життя на цій землі. Перестали рахувати. А для чого рахувати взагалі? Одного разу буде достатньо. Одного разу буде достатньо. Для чого рахувати, скільки разів можна знищити? Але подивіться, чи ми не дійсно не досягли того часу, коли світ буде стогнати від страху і того, що на нашу землю приходить? Можливо, це перші кроки, які ми помічаємо. Можливо, це перші кроки великих тих фатальних подій, в яких для нас, віруючих людей, повинно бути щось знакове, щоб церква адвентистів сьомого дня не просто продовжувала розказувати іншим про те, що Христос скоро прийде, щоб стан цієї церкви став таким, щоб люди, дивлячись на нас, могли сказати, вони живуть в очікуванні свого Пана, який прийде дуже скоро. Родина наша була нещодавно тут, на Україні, вони в Канаді зараз проживають. І коли повертався, Андрій Романович повертався до Канади, він просидів, мабуть, що 4 дні в Лондоні. Ви знаєте, що трапилося в Лондоні? Ви знаєте, який страх зараз переживають люди? Тому що зараз в літак ви вже не зможете взяти, мабуть, що нічого. Не електронного пристрою, тому що він може бути детонатором. Не пляшки з водою. Тому що там, в тій пляшці, яка має рідину, може знаходитися страшна вибухівка. До чого досягає людство? Говорить, що цієї невеликої пляшки, цієї рідини, яка спрацює, влучно спрацює, вона розносить отей величезний лайнер, який перевозить, зараз можуть перевозити до 700 людей. До 700 людей, а так взагалі, до 400 людей, 380 пасажирів. Перевозити може рознести цей лайнер вщент. І діє на метал такою силою, що нічого зупинити не може. Дорогі мої, чи не цього часу ми зараз досягли, коли люди починають страждати, стогнати від того страху, який приходить на людство? Але я все-таки не цей хотів текст прочитати. І будуть ознаки на сонці, місяці і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль. З якою легкістю ми відкидаємо або ж відкинули в сторону застереження і духа пророчого, які говорили, наприклад, дух пророчого в свідченнях, том 9, говорив про ті великі вогняні кулі, які бачила сестра Вайт свій час у Нью-Йорку. Скажіть, наша реальність, яку ми переживаємо, вона так само падає, як пиль в Нью-Йорку? От коли воно піднялося, тоді дуже багато з нас говорили про те, це, мабуть, що це має до цього відношення. Але настав час, коли всі почали говорити, світ сказав, нічого, минулося. Вже на тому місці меморіальний пам'ятник стоїть. Нічого страшного немає, скоро забудеться. Люди будуть сперечатися з часом, хто буде був винуватий в тому, що це так трапилося. Чи ті служби, які прорахувалися, не побачили, як ці злочинці проникли в ці літаки. Чи ще щось. А можливо, наступна якась подія, вона знову потрясе нас. Але потрясе знову тільки на декілька хвилин. Потрясе знову на декілька місяців. І потім все забувається, ми знову йдемо своїм життям. В великій боротьбі написано було про великі хвилі вбивці, які вийдуть з моря. Ми бачимо це на очах своїх, що відбувається. Величезні ж та страшні цунамі, які виходять і знищують десятки, сотні тисяч людей. Скажіть, наскільки від цього змінилася наша готовність до зустрічі з Господом? Оце моє основне питання, яке я задав і тому молодому чоловіку, молодим людям, які говорять щось, в цьому церква відступилася. Я задаю тільки одне питання. Як ці питання, які ви піднімаєте, впливають на нашу готовність до зустрічі з Господом? Тому що вся теологія Адвентистської церкви, вона направлена не просто на якесь правильне розуміння Бога. Воно повинно бути правильним, але в основному ми повинні визнати, що наша віра, вона не є логічною. Наша віра нелогічна. Тому що якщо це логіка, тоді це не віра. Якщо це логіка, то це докази. А ви маєте докази про існування Бога? Ви можете пояснити існування Бога? Я не можу цього зробити. Я не чув богослова, який міг пояснити. Я знав математиків, які говорили, я вам фізичними законами можу показати існування Бога. Я знав хіміків, які говорили, тими нашими законами, які ми знаємо, можемо доказати, що Бог може існувати. Але це нікому не додавало віру ні на одну йоту. Ні на один грам не додавало цієї віри. І коли я думаю про те, що відбувається, я хочу сказати для себе і сказати для моїх дорогих братів і сестер, давайте спостерігати. Все те, що відбувається, не спішіть коливатися своєю вірою. Давайте спостерігати над тим, що відбувається в цьому світі. Але наша ідея, яку ми прочитали в книзі «Об'явлення», вона відноситься, має відношення до самої серйозної останньої дії, яка відбудеться. Після цього я побачив іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилася від його слави. Скажіть, що це таке? Що це за ангел? Що за вістку мав цей ангел? Як вірять адвентисти сьомого дня? А? Правильно, це дуже приємно мені чути. Да, це церква, може бути церква, але ця церква несе якусь певну вістку від Бога. Що це за вістка, від якої освітилася славою вся земля? Євангеліє, яке говорить про що? Євангеліє, це, знаєте, інколи буває дуже така обтікаємая поверхність. Що за Євангеліє ми несемо в цьому світі? Світу? Вістка про праведність Ісуса Христа, яка є спасаючою для людей цього світу. Вістка праведності через віру, вістка праведності Христової, вона осяває всю землю своїм світлом. І це перше, на що робить акцент Святе Письмо. Друге, і в цій самій вістці показана ідея про падіння Вавилону. Упав великий Вавилон, став він оселею демонів і сховищем усякого духові нечистого, і сховищем усіх птахів, нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і царі земні з ним розпусту чинили. Що означає Вавилон? Що означає слово Вавилон? Змішання. Все правильно. Вавилон означає змішання. Що змішалося, скажіть, у Вавилоні? Істина з правдою Божою. Це не значить, що Вавилон – це абсолютно неправда. Дорогі мої, я хотів би, щоб ми, як адвентисти сьомого дня, які належимо до правдивого залишку церкви, які належать до того руху, що викликаний Богом, який мав свою певну історію, що ми могли зрозуміти, нам сьогодні Господь дає серйозні застереження для цього часу. І Він говорить, що Вавилон – це не просто неправда. Вавилон – це правда, змішана з нечестям і з брехнею. Це означає змішання. І таким Вавилон духовний був завжди. Він змішував правду з людськими поглядами. І це було вином блуду, про яке говорить Святе Письмо. Які є ознаки Вавилону? Які є ознаки Вавилону? Коли ми говоримо, ми знаємо, де є Вавилон. Давайте ми подивимося на ці ознаки Вавилону. Як народ залишку, ми не повинні ходити в пітьмі. Перерахуємо ознаки, що склалися спочатку в історичному плані. Що значило Вавилон? Давайте ми прочитаємо книгу «Буття», 11 розділ. Книга «Буття», 11 розділ, ми читаємо слідуючі слова. Слова, які допоможуть нам зрозуміти, з чого все почалося і чому Вавилон, змішання, воно має свій відлік з від того часу. «І була вся земля одна, і була вся земля, одна мова та слова одні. І сталося, як рушили із сходу вони то в Шинарському краї, рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному, ану, наробімо цегли і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. І сказали вони, тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинимо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь, один це народ і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдемо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. І вони перестали будувати те місто. Початок Вавилону зрозумілий, так? З чого все розпочалося? З чого все розпочалося? Коли води потопу зійшли, коли люди трошки забулися про те, що було, що вони вирішили зробити? Дорогі мої, коли б вежі-близнюки впали в Нью-Йорку, в той час багато, говорять, тисячі людей бігали від одного до другого, прислухалися і говорили, хто готовий за нас помолитися. Але через 2 місяці, коли церква прийшла в Нью-Йорк, направила величезний десант в це місто, яке страждало від страху. Через 2 місяці вже нікому нічого не було потрібно. Двері знову зачинилися. Людей зупиняли на вулицях і запрошували, прийдіть. І вони говорили, ні, нам вже це не потрібно. Коли тільки води потопу зійшли, і люди знову ж знайшли гарне місце, що вони ще зробили? Що вони почали робити? Вони почали виробляти будівельні матеріали. Коли почали робити будівельні матеріали, вони відчули в собі силу. Що ми можемо завдяки цьому зробити? Побудувати місто, і ще що в цьому місті? Башту висотою до неба. Чому Господь так захвилювався про цю башту? Тому що вони досягнули Господа там на небі? Що за страх був у Господа? Ви знаєте, я думаю, що навіть ті будівельники Вавилонської башти, вони ніколи не перейшли б того, що зробив в наш радянський час, було зроблено через космічну техніку. Коли перші космонавти піднялися над поверхною Землі, що вони сказали? Які були слова знаменитих атеїстів того часу? Ми піднялися в космос, але Бога ми там не знайшли. Чого був страх у Господа, щоб змішати мови їхні? Щоб вони не могли будувати цієї башти? Чому? Ви можете відповісти на це питання? Тому що то все було безумством. То все було безумством. Великим безумством людського роду. Який в своїй погордливості вирішив щось зробити. І вони вирішили зробити нелогічну річ, яка обов'язково проти них і спрацювала. Проти них і спрацювала. І Бог не хотів далі, щоб люди знову ж таки розпочинали так, як вони розпочали після Каїна. Господь не хотів цього. Він зупинив цей рух їхній. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І він змішав їхні мови. Вони відчули свою власну значимість, коли б навчилися щось робити. Почали виробляти цеглу. Друге, вони вирішили збудувати башту аж до неба, щоб води потопа, якщо й прийдуть, так Дух просто говорить, що вони могли спастися на цій башті. І щоб не мати залежності від Господа. Розумієте, яка ідея? Ідея атеїзму, вона не полягала в тому, що вони просто говорили щось проти Бога. Ідея атеїзму полягає в тому, щоб не скористатися тим єдиним засобом спасіння, яке люди можуть мати. Єдине засіб спасіння, яке люди можуть мати. Збудуємо башту аж до неба. Господь сказав, це неможливо. Ви цим спастися не можете. І третє, вчинимо для себе імення, щоб ніхто нас не розвіяв по поверхні землі. Давайте ми собі поставимо ім'я, щоб нас ніхто не сказав, що колись таке було чи не було, не знаємо. Ось ми поставимо собі пам'ятник. Ви знаєте, що люди завжди люблять ставити пам'ятники. Ще інколи при житті, але говорять, що при житті не дуже гоже це робити. Але Саул, наприклад, він при житті собі пам'ятник ставив. І про що це говорить? Про що ця ідея, коли хочеться побудувати пам'ятник, поставити собі? Про що це говорить? Знову ж таки, немає залежності від Бога. Є моє людське, коли воно достойне. Давайте мою фотографію, щоб вона була самою більшою, якщо це фотографія. Чи щоб пам'ятник був такий, чи ще щось, щоб моє ім'я було увіковічене назавжди. Це те, що зробили в історичному плані жителі того часу. Вчинимо для себе імені. А тепер давайте поглянемо на духовний Вавилон. І ми, потрібно сказати, єдина церква в цьому світі, яка говорить правду про духовний Вавилон. Чи знаєте ви ще церкву, яка проповідує сьогодні про неправдиву ідею, яка появилася від Римо-католицької церкви? Ми нічого не мали ніколи проти католиків. Церква адвентистів, вона завжди була миролюбивою церквою. Ми поважаємо і любимо людей. Але ми говоримо за ідею. Ідею, якою скористається, або яку використовує в своїй духовній практиці оця церква. І ми розуміємо, що сьогодні адвентистська церква, вона стає поперек всього того руху, який останнім часом об'єднується в цьому світі. Адвентистська церква, вона стає поперек. І тепер ми навіть в нашому класі суботньої школи сьогодні говорили про те, що ми ніколи, може, не переживемо гоніння, як наш стан не буде таким, яким його очікує, яким його хоче побачити Господь. Цей стан, який хоче побачити Господь в своєму народі. Велика духовна сила – це як велике місто, відступниця, яке представлено в Святому Письмі. Він пав, а це значить, що його погляди на Бога, його погляди на план спасіння, вони є такими, що воно не може бути нормально сприйнято людьми, що живуть в залежності від Господа. Цей напій, яким він поїть увесь світ, є визначений, і народ Божий не повинен приймати ніякої участі від нього. Оце те, що ми бачимо в історичному плані, коли ми говоримо про Вавилон. Тепер давайте ще раз повернемося до того, про що я вже почав говорити. Останнім часом появилося багато різних докорів, що церква не зберігає своєї чистоти і вживає недозволене Господом. Навіть посилаються на те, що піонери адвентизму вірили не так. Ми, як церква, ніколи не ховали факти того, що піонери адвентистського руху, вони не мали абсолютної повноти істини з самого початку. Чи мали її? Мали адвентистська церква повноту істини від самого початку? Не мали, ми повинні про це сказати. Тому що були віхи в історії Божого народу. Ви знаєте, що в самого початку адвентистська церква сказала, що ми не будемо створювати організацію. Немає в цьому ніякої потреби. Чому? Тому що вони рахували, організація – це те, що має залежність від того ж самого Вавилону. Чому? Тому що Вавилон, з одного боку, це не тільки змішання правди і нечестя, а з другого боку, це змішання релігійної і державної влади. Розуміємо? І тоді, коли церква думала про організацію людську, вона сказала, нам це не потрібно, ми не хочемо бути залежними від цього. І так було до 1863 року. І ви знаєте, що були наші богослови, які в той час відстоювали цю позицію, говорили, нам це не потрібно. Коли це стало потрібним? стало потрібним тоді, коли церква вперше послала місіонерів за межі Сполучених Штатів Америки. Коли перші місіонери поїхали в Європу, коли перші місіонери поїхали в Африку, повстало питання, хто після їхнього повернення буде забезпечувати їхню старість. Нормальне питання? Нормальне питання. І тоді церква сказала, ми не можемо так далі йти, ми повинні передивитися деякі погляди. Ми знаємо, що питання про, наприклад, вживання чистої чи нечистої їжі, воно що, самого 31-го чи 44-го року було відоме? Ні, дорогі мої. Перше видіння сестра Вайт побачила пізніше. І те, що вони переживали, воно має своє відношення в Слові Божому. В тому, що Господь сказав, як воно, звичайно, у людських синів, як воно робиться. Четвертий розділ книги «Приповістей» Соломона. І ми читаємо 18 розділ. Там написано такі слова. «Вона – дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її». Прошу прощати, це третій розділ, 18 вірш. Четвертий розділ, 18 вірш. «А путь праведних – ніби те світило ясне, що світить все більше та більше аж до повного дня». Правда Божа, вона ніколи не була такою миттєвою, вона не була спалахом, тому що від спалаху Божої істини все людство того часу, духовне людство, воно що? Воно осліпло б. Воно не могло б потім дивитися ні на що, воно б не бачило більше нічого. А тут написано, що правда Божа, прочитаємо ще раз, а путь праведних, ніби те світило ясне, що світить все більше та більше аж до повного дня. Так мало бути. Не потрібно сьогодні говорити, що в адвентистській церкві, в розвитку адвентистського руху, щось було не так. Було все правильно, як тільки може бути у Божих дітей, у людей в цьому світі. Але не завжди ми готові подивитись на більш глибокі духовні процеси, що стосуються Вавилону взагалі. Наприклад, великою ознакою того, що то був Вавилон, це було те, що люди не розуміли один одного. І це призвело велике непорозуміння серед людей того часу. А тепер я попросив би, щоб декілька коротких хвилин ще. Ми попробували зрозуміти основну ідею. Коли ми говоримо за Вавилон, ми дуже часто говоримо про речі, які вже всім давно відомі. Про що саме папство ходить і просить пробачення? Просило у всякому випадку пробачення до кінця життя Іоанна Павла ІІ. Просило пробачення. А? Да, за інквізицію минулого. У мусульман просили пробачення, у християн просили пробачення. У іудеїв просили пробачення, у всіх просили пробачення. Нам не потрібно про це говорити, що це є ознака того Вавилону, який є дійсно по пророцтву духовною нечистивою силою. Давайте ми зупинимося. І навіть ті люди, які говорять, що в церкві якісь є там неправдиві ідеї, якісь відступлення, давайте також зупинимося. Як церква правильно розуміє істину спасіння сьогодні? Про яку мову може йти річ, коли ми говоримо про церкву залишку? Написано там 6-7 вірш 11 розділу Буття, що вони не розуміли один одного, і це було ознакою Вавилону. Ви слідкуєте, до чого я хочу про це все сказати? Якась була більш глибока ознака ще Вавилону. Не просто, що вони розпорошилися, не розуміли. Яку мову сьогодні церква Божа може не розуміти, і це буде ознакою того мого власного стану Вавилону. Тому що ми дуже часто готові дивитися на церкву взагалі. Ми готові дивитися на церкву, яка стоїть сьогодні, яка звершує цю роботу. Ми готові говорити, да, вона помиляється. Не безпосередньо. Дорогі мої, помиляємося. Але не в цьому питання. Питання стоїть зовсім іншому. Що є, в яку мову сьогодні можемо не зрозуміти ми? Люди, які знаходимося всередині адвентової церкви, єдине, яке проповідує правду про Вавилон зовнішній. Чого ми можемо не зрозуміти? Яка мова може бути втрачена? Коли служитель запрошує до співпраці, а член церкви робить зовсім інше. Коли ми радше віримо стороннім, часто з поганою репутацією людям, аніж своїм братам і сестрам. Коли всесвітня паутиня інтернету стає більше достовірним джерелом, ніж Боже Слово і братство. Коли це може бути? Дорогі мої, нам про це потрібно більше думати і молитися про це. Об'явлення, 2 розділ, 4 вірш. Знамениті слова, які Бог дав для одного з періодів Його церкви. Але маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою. Про яку я мову хочу сказати? Про мову любові. Про мову любові. Послухаймо слів нашого Господа і Спасителя Євангелія Іоанна, 13 розділ. Євангелія від Іоанна, 13 розділ. Із 33-го вірша ми читаємо слідуючі слова. 13 розділ, який ми дуже добре знаємо. Про що говорить 13 розділ? Перед святом Пасхи, да, ногомовіння, все правда. Але з 33-го вірша послухайте слова. Мої дітоньки, недовго вже бути мені з вами. Ви шукати мене будете, але, як я сказав юдеям, куди я йду, туди ви прибути не можете. Те й вам говорю я тепер. Нову заповідь я даю вам. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. По тому пізнають всі, що ви учні мої, як будете мати любов поміж собою. По чому знає світ Божу церкву? По назві адвентисти сьомого дня. По чому? По дні, який ми святкуємо. Дорогі мої, і перше, і друге, воно має важливе значення в нашому житті. Але що повинно стати основною ознакою Богу належної церкви? Тому що ми маємо належність до нашого Господа. Дорогі мої, ми не можемо цього обходити стороною. Ми можемо на підставі пророцтв говорити про те, що важливе, що правильне. Но це не те, що буде нас самих спасати, і в кінці кінців не буде спасати людей в цьому світі. Вони будуть дивитися, нас говорити правильно. Ви йдете в правильний день. Ви правильно розумієте пророцтва. Але ви нічого не даєте в нашому житті такого, що могло б нас змінити, що ми захопилися вами. Світ захоплений сьогодні адвентистською церквою. О, дорогі мої, я по-друге ще хочу сказати. Мені так хотілося б, щоб до адвентистської церкви завжди люди, держава, можновладці цього світу відносилися поважно. Тому що вона достойна церква. Але я не можу не сказати ще про одне. Тільки тоді, коли церква заживе в дійсній Божій любові, життя цієї церкви стане викликом для цього світу. Не через те, що ми станемо на площі і будемо кричати навкруги себе. Ви погані, ви всі загинете. Ні, не по цій причині. Причина зовсім інша. І знаєте, в чому полягає ця причина? Причина в тому, що любов, вона взагалі автоматично робить нас людьми не від цього світу. Любов робить нас людьми не від цього світу. І це питання, яке я повинен для себе задати. Чи є сьогодні ознакою моєї належності до церкви та мова любові, яку Бог дав пережити мені, або Він сам мав до свого народу, і дає переживати людям, які живуть в цьому світі? Вавилон дає змішання, коли появляється сурогат. Тоді ми перестаємо розуміти один одного. Тоді ми починаємо любити вибірково, і про любов, агапи, мова більше не йде. Чи помічаємо ми, що ми дуже часто про любов агапи стараємося говорити тоді, коли ми звершуємо вінчання? Коли ми говоримо молодим людям не тільки любов ерос, не тільки любов філіо, а ще й любов агапи повинна бути в вашому житті. А як в нашому житті? Чи немає в нас сьогодні проблеми більш глибокої? Проблема, яка забирає від мене автоматично перебування в Божій сім'ї, тому що я не маю любові. Якщо я маю любов, то я йому належу. Я для мого Господа належу. І я хотів би, щоб ми сьогодні серйозно задали собі питання. Якщо нам здається, що ми робимо правильно, то ми повинні мати впевненість в тому, що ми робимо правильно. Якщо ми будемо мати цю впевненість, ця впевненість поведе нас в цей світ, що ми могли сказати, ідіть сюди, всі до одного йдіть сюди. І ніхто нас не буде, ніякі голоси нас не будуть турбувати, щоб сказати, ні, там немає повної правди. Ось зараз Господь дасть відкриття. Але чого? Чи потрібно ще більше відкриття Його істини? А більше відкриття Його любові в нас потрібне чи ні? Оце, дорогі мої, я признаю, ми маємо потребу в цьому. Чи можуть сказати про нашу церкву? Це церква людей, які люблять дуже сильно один одного. Що є ознакою того, що люди люблять один одного? Що є ознакою того, що люди люблять один одного? Я розумію, що інколи нам здається, що так правильно, як ми робимо. Так здається, як тій жінці, яка 30 років, 30 років, послухайте, 30 років з дня на день, вона робила одну і ту ж саму процедуру вранці. Коли вони прокидалися, я не знаю, у них, мабуть, що не було дітей, вони тільки жили вдвох з чоловіком. І коли вони прокидалися, то вона незмінно робила одне й те ж саме. Вона брала булочку, яку дуже вони обоє любили. Вона розв'язала її пополам. Так що ця духмяна верхня частина, вона завжди, так воно пішло в їхній сім'ї, вона належала для чоловіка. Вона її мастила маслом і подавала йому кожний ранок цю булочку. Так було 30 років. На свій 30-річний ювілей, який вони вже вранці стали святкували, вона зробила так, як робила завжди. Вона розрізала булочку так, як робила це завжди. І цю верхню частину вона знову намастила і готова була вже притягнути для свого чоловіка. Як потім, як раптом вона подумала, а може раз за 30 років я маю право з'їсти оцю булочку? Верхню частину, може я маю право з'їсти? І вона затримала руку і дивилася в очі свого чоловіка. Вона нічого поганого не побачила. І вона взяла і поміняла ці булочки місцями, ту нижню піджарену частинку. Вона протягує йому, а собі залишає ось цю частину. Очі чоловіка, він взяв цю булочку, наповнилися сльозима. Вона сказала, я тебе обідала, пробач мене, я не хотіла цього. Мені так хотілося раз за 30 років покуштувати оцієї верхньої частини булочки. А він сказав, ні, люба моя, я 30 років очікував. Коли мені в руки попаде нижня частина, яку мені завжди в дитинстві моя мама давала, я її дуже любив, але я думав, що тобі так краще, через те я завжди згоджувався з тобою. 30 років люди їли різні частини булочки і очікували, що все поміняється. Можливо, настав цей час сьогодні нам переглянути. Заглянути всередині, тоді, коли піднімається дуже багато шуму навкруги церкви, до того часу, поки церква буде йти в цьому світі, до того часу навкруги церкви буде великий шум стояти. Великий шум буде стояти. Звертайте увагу, воюють не проти беззаконня, не проти реклами нечестивої, не проти цього воюють сьогодні релігійні люди, воюють проти Божої сім'ї, Божої церкви. Чому? Тому що перше, вона має правдиву істину. Но вона ще друге повинна мати. І це буде вибухом в цьому світі. Вибухом, який світ не переживе. І цей вибух відбудеться через правдивих людей. Але це повинно почати відбуватися зі мною тепер, в моєму житті, в цей час. Не колись, в майбутньому, а тепер. Тоді в нас, якщо ми не маємо неправдиву уяву про Бога, про Його любов в нашому житті, в нас появляється неправдиве розуміння і Божої сім'ї. Я вже сказав, що в нас появляється вибіркова любов. Це не любов агапи. Любов, яка говорить, мені цей брат подобається, тому що він проти мене нічого поганого не сказав. А цей проти мене, молодий, взяв і сказав якесь слово. Він мені не подобається. Скажіть, це любов? Любов, материнська любов чи батьківська любов, яка любить одну дитину і говорить, це мій синочок. А мама каже, ні, це моя донька. Скажіть, це нормальна любов? Ми говоримо, це неправильна любов. Це неправильна любов. Я чув розповідь нашого брата, Дона Шнайдера, керівника північноамериканського дивізіона. Він сказав, дорогі мої, в 50 років, ой, в 56 років, він вже в такому віці, я пережив дивовижний досвід в своєму житті, я не можу ним не поділитися. Тому що весь час, виконуючи велику Божу роботу, керівник північноамериканського дивізіону, більше мільйона членів церкви зараз там, в тому дивізіоні, величезну роботу звершуючи, він сказав, я повинен сказати вам про ту правду, яку я пережив. Я їхав на велику нараду, яка мала відбутися на заході Сполучених Штатів Америки в Каліфорнії. І коли я прийшов в аеропорт, я проходив до стойки реєстрації, я просив Господа, щоб він дав мені гарні години, які я в літаку сяду, буду спокійно готуватися до того важливого міроприємства, яке буде. Тому що завжди не вистачає часу. І коли я проходив, я побачив жінку. Жінка-мати, яка тримала в руках інвалідську коляску. На колясці сиділа молода жінка, видно, донька її. І коли я проходив повз них до стойки реєстрації, тому що назвали наші номери для реєстрації, а там так, спочатку одні номери заходять, потім інші. Я коли проходив, я розумів, що вони також йдуть в один літак, в той літак, якому я маю летіти. Але коли я проходив повз них, я відчув дуже неприємний, сильний запах немитого людського тіла. І я в такій своїй простій молитві сказав: Господи, ти знаєш, я готуюся до важливого мероприємства. Будь ласка, дай, щоб ці люди в літаку не сиділи поряд зі мною, тому що цей запах, він мене пригноблює. Господи, зроби так, щоб цього не було. І коли я зайшов в літак після реєстрації, сів, я оглянувся. Я побачив, що та жінка з мамою своєю, вони сіли в другій частині літака. Я принюхався. Все було нормально. Господь дав відповідь на мою молитву. Що мені залишалося? Погрузитися в свої думки і очікувати, коли я вже вийду, буду мати силу для проповіді. Але він говорить, в мене спокій пропав. Ще більше неспокою стало тоді, коли командир корабля сказав слідуюче: дорогі мої, я вітаю всіх, хто тут присутній, але особливо я вітаю 10 незвичайних людей, яких перевозимо з сходу на захід Сполучених Штатів Америки. Це люди, які пережили страшну повінь в Новому Орлеані. Вони втратили все. І ми перевозимо їх на той кінець континенту. Можливо, там вони знайдуть своє нове помешкання, тому що там вони втратили все. І я не знаю чому, але тривоги в моєму серці, він говорить, стало іще більше. А іще більше стало тривоги, коли я побачив, коли літак уже піднявся в повітря, вирівнявся, я побачив, як гарна, молода, симпатична стюардеса підійшла і схилилася біля цієї жінки-інваліда. І вона з свого пакетика достала гарні нарядні туфлі і подарувала для неї. Мені було неприємно. Я не міг зосередитись на тих моїх думках, які там бентежили мене. Я не міг зосередитись на тому важливому, що я повинен сказати. Перед моїми очами чомусь стояли ці жіночки. Коли політ закінчився через 3,5 години, командир корабля знову сказав: коли ви будете виходити, привітайте цих мужніх людей. Коли я почув ці слова, проходила стюардеса, я запитав її, як пізнати цих людей? А вона сказала: дуже просто пізнаєте цих людей. У них нічого немає, крім пакетиків в руках. А тут від нашої авіакомпанії, на шиї в них такий маленький з підписом нашої авіакомпанії пакетик, в якому щітка, зубна паста, мильце, маленький рушничок. Вони втратили все, в них нічого немає. Все, що вони мають в руках, це те, що їм давали люди. У них немає абсолютно нічого. І коли я виходив з літака, я знав вже, що маю робити. Я достав тихенько свій бумажник. Я склав купюри, так як я робив це завжди. Склав так, що ніхто й не бачив. Коли я вітав цих людей, я стояв, дочекався їх. Я вітав, я не знаю, чи всіх він привітав, чи ні. Я вітав їх, але вітав так, що ніхто не бачив, що в руці я там залишив кошти. І я щасливий був, що ніхто цього не помітив. Тільки вдячні очі людей, які кивали головою і дякували. Вони говорили про те, що я роблю свою роботу правильно. І я пишався церквою, яка навчила мене робити це все правильно. Щоб ніхто не помітив, як добро треба робити. Але щось мене не відпускало йти. Вийшла ця жінка з мамою. Вірніше, мама з дочкою вийшла, вивезла її на інвалідській коляски. І вони зупинилися там, де літак конектиться з аеропортом, там є такий перехід. Вони зупинилися і кажуть, когось очікували. Я і їх привітав. Але вони стояли, і ми стояли з дружиною. Я не знав, чому я стояв. Аж потім я запитав, ви когось чекаєте? Вони говорять, з Червоного Хреста повинні приїхати нас і забрати. Але їх чомусь немає. Я сказав, а що ж нам робити? Вони сказали, будемо чекати. Я сказав, добре, давайте почекаємо. Ми почекали ще, можливо, 10 хвилин, нікого не було. Я сказав, тут безкорисно чекати тут. Пішли в приміщення аеропорту. Я взяв цю коляску жінку-інвалідом. Моя дружина взяла наші невеликі валіжки і повезла за мною. А я поштовхав, тому що там на підйомчик треба штовхати було. І ця мама, вона, звичайно, сама не могла проштовхнути цю інвалідську коляску. Ми виїхали в приміщення аеропорту. Я почав придивлятися, нікого немає. Ми запитали службу, ніхто нічого не знає. Я почав телефонувати в місто. Я знайшов моїх братів. Вони очікували мене там, але мене це не так сильно хвилювало. Я їм сказав, ви мусите мене почекати. Я буду, але буду чуть пізніше. Вони мене зв'язали зразу з цією службою. Але пройшло декілька часу, поки ця служба під'їхала. В той час, коли ми очікували, я запитав, скажіть, що трапилося? І ця жіночка сказала, ми втратили все. Коли була рухнула та дамба, і велика вода прийшла і залила величезну місцевість, ми спаслися з моєю донькою, інвалідом, ми спаслися на крівлі будинку. Там ми просиділи 2 суток, аж поки військовий гелікоптер не прилетів і не зняв нас на напівзруйнований міст. Там знаходилося багато таких, як ми, людей. Але це було єдине безпечне місце. І туди перевозили усіх. Перевозили і залишали. І там ми залишилися. Ще двоє суток. Нам скинули тільки туди води трохи, що ми могли пити. А я тоді запитав, а далі? А далі ще через цих двоє суток, це через четверо суток, в гелікоптер нас перевіз до аеропорту. І в аеропорту ось нас відправили на захід. А хто у вас тут є? Не знаємо. Є десь далека родина. Ми навіть не знаємо їхні адреси. Через те служба Червоного Христа повинна нас була забрати, а вона не взяла. Я тоді запитав, а що ви їли? Вони сказали, хто що давав? Я запитав, ви щось гаряче їли в останній день? На очах цих жінок появилися сльози. І я підскочив, говорить цей чоловік, а він такий здоровий, кремезний чоловік. Він сказав, я підскочив так, я ніколи не бігав. Я побіг до того місця, де готують ці гарячі бутерброди. Я їх ніколи не вживав, тому що та їжа, вона мені не підходила. Але я купив два самих великих і приніс. І я бачив подяку цих людей, які тремтячими руками їли і приговорювали. Гаряча їжа, якої ми не їли вже п'яті сутки. Через 3 години приїхала служба. І коли я прощався з ними, я запитав, чи можу я з вами помолитися? Ці жіночки сказали, пасторе, помолися з нами обов'язково про наше майбутнє. І я схилився там, прямо в аеропорту, на коліна, біля жінки і її доньки, інваліда. Я молився, дуже щиро молився до Бога, що Він направив їхню життєву дорогу. Але я не відчув того неприємного запаху, про який я молився, щоб Господь позбавив мене від нього. Дорогі мої, сьогодні настав час, коли ми повинні жити в іншому вимірі. Божа церква, яка не переживає стану Вавилону, вона любить. Любить безумовною любові, не через те, що ви гарні, чи ви симпатичні мені, чи ви розділяєте мої погляди, а через те, що ви мої брати і сестри. Якщо в мене цього стану немає, у мене величезна проблема, яка потягне за собою іншу проблему. Я буду шукати проблеми, вирішення проблем в якійсь церкві. І ця церква буде десь там, в уніоні, в конференції, в місії, в генеральній конференції, де завгодно, тільки не тут. Не там, де я знаходжуся, та церква. І цей стан відсутності любові буде гнати мене з цієї церкви. А Бог не хоче, щоб так було. Чи можу сьогодні я сказати, що церква – це місце, де мене всі люблять? А якщо я не можу цього сказати, чи можу я сказати слідуюче? А чи є церква – це місце, де я всіх люблю? Чи можу я сьогодні розділити те, що Господь має до цього світу? Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина, щоб ніхто не загинув, та спасені, щоб були. Як, якщо ми досягли єдності з нашим Богом, то так повинно бути. У нас повинні бути ті ж самі почуття, апостол Павло пише до Филипян, які у Христі Ісусі. Любов здатна на страждання за інших. Чи є в мене любов агапи? Я можу узнати від того, чи здатний я страждати за інших. Чи навпаки, я готовий будувати бар'єри, щоб захистити себе від ваших проблем. Щоб сказати, а для чого мені це потрібно? Дорогі мої, останній час для Божого народу величезний виклик. Чи не втратили ми божественної мови? Мови любові. Якщо ми її не втратили, у нас величезне майбутнє. Я вірю в Божу сім'ю. Я знаю, що Господь сьогодні для нас готує величезне дійство. І це дійство, воно вибухне в цьому світі. Але вибухне не якимись гарними програмами. Ми вже таке робимо. Вже таке робимо, якого весь інший релігійний світ не робить. Але це не буде спасати людей так, як та любов, яку ми пережили, і любов, яку ми можемо передати для інших. Послухайте слова в Євангелії від Іоанна, 15 розділ з 12 вірша. «Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую». Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Пам'ятайте, сьогоднішній день, він дуже важливий для мене, для мого визначення, де я є. І коли Господь кличе, навіть тоді, коли дуже страшно. Будь ласка, робіть цей крок назустріч Господу. Коли ви падали в прірву гріха, і Господь вас спас, Господь зупинив ваше падіння, ви щасливі були. Але тоді, коли ви задаєте слідуючі питання Господу, що мені далі робити, будьте готові до цього. В іншому випадку, ми загинемо, як гине це весь світ. Не робіть цієї помилки, не припустіться такої помилки, як той альпініст, який в одиночку вирішив піднятися на вершину гори. І він піднімався вдало, все здавалося, йшло хорошо, але він затримався на одному уступі. Він був вертикальним, він вбивав ці костелі, на яких зав'язував мотузку. І він піднімався вище, але відчув, що дня, світового дня не вистачає, щоб йому піднятися на саму вершину, а там розбити табір. І він продовжував рухатись, тому що назад йому не хотілося, і він розумів, що це теж є небезпечно. Він продовжував рухатися вперед, але настала пітьма. Але в горах темрява наступає дуже швидко. Настільки швидко, що він нічого вже не бачив. Він пальцями шукав щелини, пробував в них вбивати костелі. Вбивав, здавалося, все нормально. Один, другий, третій, проходив час якийсь. В темноті він робив ці рухи. Він вбивав костелі. Але ж потім один із костелів виривається, погано закріплений, і він пішов вниз. Ті костелі, які він забивав, цю скелю, вони вилітали, здається, і ламалися, як сірнички. Він падав вниз, але благав: «Господи, спаси мене!» І несподівано один із тих крюків натягнувся. І зупинилося його падіння. Він пережив певний шок, але його тіло висіло в повітрі. Він не розбився. Він дякував Богу за те, що він його спас. І тоді, коли він вісив, прийшов вже повністю в себе, він розумів, що залишатися в такому стані, коли ти вісиш в горах в ніч, це замерзнути, це значить загинути. І він тоді сказав: «Господи, я тебе просив, що ти мене спас. І ти зупинив мене, моє падіння. Що мені далі робити?» І він почув голос, який йому сказав: «Ріж мотузку». Він сказав: «О, ні, Господи, я ж якраз просив, щоб ця мотузка витримала. Я ж просив тебе про це». Я не знаю, як ми знаємо цю історію, як ця історія стала відома. Можливо, та людина занотувала щось в своєму щоденнику, коли він написав в цій темряві: «Я просив, щоб Господь спас, і він мене спас». Але потім, коли я почав просити його про подальше, він сказав дивну річ. Він сказав: «Ріж мотузку». І він сказав: «Ні, Господи, я не можу цього зробити. Я знову полечу в прірву». Пройшов час, він почав замерзати. Він сказав: «Господи, ну скажи ж мені, що робити, як я можу спастися?» Він почув знову той самий голос, який сказав: «Ріж мотузку». Він сказав: «Ні, я цього не зможу зробити. Я ж піду знову в прірву». Вранці, коли рятівники знайшли його, він висів в 30 сантиметрах від землі, замерзший. Дорогі мої, якщо ви прийшли до Бога, якщо ми прийшли до Бога, і Господь покликав нас, і ми зробили перший крок, він зупинив наше падіння в цьому світі. Ідіть далі. Ріжте мотузку гріха. Ріжте мотузку байдужості. Наближайтеся з Господом настільки, щоб ви відчували кожний час, кожну хвилину своє життя з ним разом. Тоді нам не страшний Вавилон. Тоді слова, про які говорить Святе Письмо, вони сповняться над нами. Ми вийшли з Вавилону байдужості. Ми вийшли з Вавилону змішання. Ми вийшли з того страшного стану байдужості гріховної, яка не дає нам сьогодні жити в гарному стані з Господом. Хай Бог зробить свою церкву такою, досконалою в любові. І тоді це буде найбільшою ознакою, що ми живемо з нашим Богом. Тому що якщо Він в нас, то Його любов в нас перебуває. А якщо любов в нас перебуває, ми не можемо не любити один одного. Це так? Хай Господь зробить першу церкву в місті Києві першою церквою в любові. Хай Господь зробить кожного з нас людьми, які могли б сьогодні цю любов дарити іншим, дарувати і не запитувати за що. А тому що люблю, просто тому що люблю. Ділюся тим, що маю. Чому? Тому що люблю. Іду спасати людей в цьому світі. Чому? Не тому, що пастор закликає, та підемо ж в кінці кінців, та зробимо, та обійдемо наші квартали. А тому, що не можу залишатися в стані вавилонської байдужості. Я люблю людей цього світу, і я йду їх спасати. Ось наша мотивація. Якщо ми Божа сім'я, а я вірю, що ми Божа сім'я,
І хай Господь сповнить наші прохання і наші молитви. Запрошую вас до молитви. Господь наш милостивий, який ти любий і добрий Бог. Ти дав нам все необхідне в нашому житті. Ти дав попередження в Слові Твоєму, щоб ми не були залежними від Вавилону цього світу. Щоб ми, Господи, не переживали того страшного змішання людських ідей з Твоєю божественною істиною. Ми, як церква, відділилися від цього. Але Ти просиш, щоб сьогодні ми вийшли з нашого власного Вавилону. Вавилону наших змішаних почуттів, коли ми не впевнені в Тобі. Коли ми не впевнені в Твоїй істині. Коли ми не впевнені в Твоїй любові, яка спасає. Коли ми, Господи, чуємо Твій голос, який направляє нас далі. Дай нам не відкинути його. Дай нам не боятися зробити цей крок, щоб бути спасеними. Хай Твій Дух зробить велике в нашому житті і величне. І щоб слава Твоя наповнила це місто, велике місто Київ, через першу церкву і через всіх християн-адвентистів, які належать до Твоєї сім'ї в цьому місці, в Україні нашій, а також у всьому світі. Господи, зроби Твою справу задля слави Твоєї і нашої радості і спасіння. Амінь.